Sijoitus vai sijoitus? Tämän kysymyksen äärellä moni valioliigaseuran omistaja on, punnitessaan käyttämiään rahoja ja sen vaikutusta koko joukkueen menestykseen. Sarjan ravintoketjun huipulla poltetaan valtavia summia rahoja, joita ei ole tarkoituskaan koskaan tienata takaisin. Sarjataulukon alimmaisena oleva seura ei satsannut kauden alla rahaa liki ollenkaan, tiedostaen sen riskit. Raha puhuu, mutta nyt puhumme myös me. Minä olen Roope Liimatainen ja kanssani studiossa on hyvä ystäväni ja brittifutiksen liikkuva ensyklopedia Jaakko Tiira. Tämä on Hemman Valioraati. Tervetuloa Bandwagoniin. Vuosi vaihtui ja vuosikymmen vaihtui. Ja Valioraati on taas täällä. Vai pitääkö sanoa edelleen täällä?
Edelleen täällä.
Millä jalalla nousit tänään?
Täytyypä ihan muistella. Aika verkkasella. Velipoika oli kylässä, niin katsottiin illalla myöhään vähän koripalloa. Ja orgaaninen herätyskello kotona ei anna armoa. Niin ei ollut kovin raikas jalka, mutta nyt ollaan sitäkin pirteämmässä iskussa.
No niin, hyvä näin. Mitäs? Me tietysti tässä ollaan jo vähän etukäteen kerrottukin ja jälleen kerran myös tuosta otsikostakin voi saada jotain vihiä, mutta kerro nyt kuitenkin, että mistä me tänään jutellaan.
No tänään harrastetaan paketointihommia, eli paketoidaan syyskausi. Sitten paketoidaan tämä päättynyt vuosikymmen.
Kyllä.
Ja sitten vielä tärppinä, että myös esittelemme tekemämme vuosikymmenen tähdistökokoonpanon tuossa toisessa osassa.
Joo, ja se tullaan julkaisemaan sitten myös Byyrin someissa, niin jos siitä nousi kiukun tunteita, niin niitä voi käydä sitten sinne vuodattamassa, niihin, vaikka sinne Instagramiin tai mihin vaan.
Ihan mihin vaan.
Saa myös kehua, jos valinnat osuu nappiin.
Jep, mutta ennen kuin mennään näihin paketointihommiin, niin minä haluaisin kyllä nyt hölistä vähän näistä viime viikkojen erittäin intensiivisistä jalkapallovaiheista Valioliigassa.
Niin sä puhut tästä penkkiurheilijan kuningasajasta, kun pelejä on suurin piirtein joka toinen päivä.
Tai käytännössä joka päivä.
Niin. On tää hieno.
On.
Mut mitä sieltä, mitä mielessä?
No, mulla on tässä muutama nosto. Ensimmäisenä, niin mun täytyy kyllä sanoa, että mun niinku Mä olin niin kuin äärimmäisen iloinen, kun tämä paljon parjattu Alireza Yahangbash, Brightonin taannoinen ennätyshankinta, 16 kuukautta aivan varjeen mailla Englannissa, ja hän teki valioliigauransa ensimmäisen maalin tuossa Brightonin matsissa, oliko Bournemouthia vastaan, ja niin kuin herkistyi itsekin.
Tämmöinen puolentoista vuoden kuiva kausi. Eikö pamahtunut jo toisen kerran tässä sitten tämän vuoden?
Joo, ja teki sitten Chelsea vastaan, niin kuin voisi sanoa, että on kyllä varmaan niin kuin vahvasti ehdolla vuosikymmenen maaliksi. Oli nimittäin sen verran tyylipuhdas saksipotku, jolla sitten toi pisteet. Ja oli siinäkin aika tunteet pinnassa, että niin kuin isosti meikäläinen symppasi kyllä Iranin poikaa, joka on muuten kyllä erittäin komea myös. Että
Ai sekin vielä.
Joo.
Niin, onko nyt lopetettava nämä meidän pienet 0+0 on 0
ilkkumiset? Joo, kyllä nyt niin kuin jopa vähän herkistyy. Oli hieno hetki nähdä, kun ihminen onnistuu ja kuinka paljon se hänelle näytti merkitsevän. Niin ja sitten toisena oli tämä jokseenkin mielenkiintoinen episodi tässä Southampton Tottenham-ottelussa, kun Mourinho sai keltaisen kortin, kun hän kävi vakoilemassa vastustajan muistiinpanoja, meni sinne kuikuille ja sitten yhtäkkiä tuomari tulee nostaa hänelle keltaista ja hän on siellä silleen ihan, että joo, käsi pystyy, että tää oli ihan mun oli, ja sitten heitti vielä läpyt sille neljännelle erotuomarille, niin kyllä sinne katsoi, että kyllä tämä mies on ihan hyvä olla puikoissa näin niin kuin viihdearvon näkökulmasta.
Joo, en mäkään tuosta kokenut. Ehkä joku voi pitää tämän vähän rottamaisen temppuna, mutta kyllä toi mun mielestä ihan täyttä viihdettä oli.
Oli kyllä, oli koominen hetki.
Eikö mä väärin, vaikka tulit vielä tuosta Yahangbashista, että eikö tämä tehnyt tämä Almironkin maali?
Teki, joo, kyllä.
Kyllä tässä ihmeiden aika ei ohi.
Ei tosiaan, ja hänkin on kyllä sympaattinen kaveri, siis erittäin työteliäs ja tykätty pelaaja, mutta kun ei vaan osunut ladon seinäänkään. Tuli muuten sitten tästä mieleen, tästä Almironista ja Newcastlesta, kun tuli katsottua Newcastle-Everton-matsia, joka oli kyllä niin kuin kaikin puoli aika mielenkiintoinen jalkapalloottelu. Lähtien jo siitä, että siellä oli kaksi kunnon tornia Steve Bruce laittanut kärkeen, Andy Carroll ja Joe Ellington. Ja se oli aika brutaalia kyllä kaikissa erikoistilanteissa, kun Evertonilla kuitenkin suht pieni kokoinen avari oli, kun siellä Andy jyräs. Ja yksi maalihan siitä tuli, mutta Calvert-Lewinin maalilla sitten piristynyt Everton voitti, mutta musta tämän matsin niin kuin kaikista hauskin ja siistein hetki nähtiin siinä ennen peliä, kun managerit kättelivät Steve Bruce ja Carlo Ancelotti, kaksi entistä huippupelaajaa, joista toinen on vanhentunut vähän arvokkaammin ja toinen vähän vähemmän arvokkaammin, että kaksi harmaantunutta setämiestä, toinen viimeisen päälle tailor-made-puvussa, erittäin charmantti italialainen ja toinen sitten semmoinen vähän enemmän seinään juose lädin näköinen, joka on ottanut prenkkua aika paljon sen jälkeen, kun peliura on loppunut ja varmaan sen aikanakin. Niin siinä oli kyllä jotakin semmoista kaunista symboliikkaa.
Onko siinä myös jotain eroa, että toinen on lädi ja toinen on Italiasta?
Se voi hyvin olla mahdollista, että toinen on muodin mekka ja toisessa syödään fish and chipsiä.
Just näin.
Oliko sulla jotakin nostoja näistä?
No eipä kai, tossa ehkä oli kuvaavinta se, että tuli potentiaalinen paikka Liverpoolille pudottaa pisteitä Leicesterin kylässä, niin hakivat 4-0 voiton ja sitten seuraavana päivänä niin Man City kämmäs Wolvesia vastaan ja hävisi sen, niin kyllä siinä nyt ihan viimeistään nyt jo siinä kohtaa voidaan sanoa, että peli on selvä.
Joo, näinhän se on. Mutta
se oli vaan viimeinen naula-arkku.
No joo, vähintäänkin, vaikka... No, se oli. Sovitaan näin.
Joo.
Mennäänkö Jinkun kautta sitten tämän syyskauden paketointihommi?
Mennään. Fucking take it, you cunt!
Valioraati. Valio-ohjelma. Valiot juonteet.
Valioliigan kausi 2019-2020 on edennyt yli puolen välin. Keskustelu on riittynyt monista eri aiheista, kuten tapoihin kuuluu. Jaakko, mikä on ensimmäinen asia, joka tulee mieleen ensimmäisestä kauden puolikkaasta?
No se, että Liverpoolhan menee menojaan. Että 58% he on pelannut vielä pelin vähemmän, kun kävivät tuon huppapuppakapiin tuolla... Oliko Katarissa harjaamassa ja tosiaan 13% nyt tällä hetkellä Leicesteriä eilä, 14 Cityä eilä ja yksi peli vielä pankissa. Joten kyllähän tässä niin kuin mestaruus on taputeltu ja on tuo käsittämättömän huima alkukausi, että tosiaan niin 2% on vaan puottanut. Muuten on pelkkiä voittoja ja niin kuin harjaa semmoisella kliinisellä mestariotteella näitä matseja itselleen, että aika usein jyllää on selvästi parempi jengi. Niin kuin. Tässä jouluaikaa nyt nähtiin, että Liverpool tosiaan niin siihen heti Tapanin päivänä nylki Leicesteri aika suvereenisti 4-0 ja tosiaan ei olisi kyllä ihan uskonut, että sarja 1 ja 2 siinä oli vastakkain. Ja sitten taas tuo ruuhkaviikkojen vikapeli kotona Sheffield Unitedia vastaan oli kans aika suvereeni näytös, vaikka lukemat pysyy aika sievinä. Sitten taas oli vähän se toisenlainen esitys siinä Wolvesia vastaan, he oli aika pinteessäkin siinä, mutta onnistui silti sen 1-0 voito siitä nappaamaan, että voittoa tulee voiton perään välillä vähän nihkeämmällä esityksellä, välillä sitten todella suvereenillä esityksellä, että kyllä he vaan niinku, jos ei suorita koko 90 minuuttia, niin kyllä he ainakin niissä kaikista kriittisimmissä paikoissa aina suorittaa. Musta tämä syksy Pool City-peli oli siitä hyvä esimerkki, että oikeastihan se oli aika todella tasainen matsi, jossa kyllä niinku maalipaikkojen puolesta Citykin olisi voinut sen voittaa. Mutta Liverpool käytti omansa ja johtaa nyt sarjaa sitten 13 pisteellä ja yksi peli vähemmän pelattuna, niin kyllähän he tässä aika lailla näyttää siltä, että on siihen 100 pisteen kauteen rallattelemassa. Ja sitä piti myös sanoa, että kyllä tästä Jürgen Kloppille täytyy isosti hattua nostaa, että tuommoinen huima viime kausi tietäen, kuinka paljon tuolla Merseysidella valioliigapystiä on himoittu ja niin lähellä he olivat kaikkia oikein kolmanneksi paras pistemäärä koko sarjassa ja silti jäi tosiaan luu käteen ja silti ovat onnistuneet tämän pettymyksen kanavoimaan sitten vielä niin kuin seuraavalle tasolle nousemiseksi, niin kyllähän tämä on erinomaista niin kuin henkistä valmentamista ja jos vertaa vaikka Tottenhamiin, jolla aikamoinen ulospuhallus sitten nähtiin tuon mestarien liiga finaalin tappion jälkeen, niin ei voi kuin hattua nostaa kyllä Jürgen Kloppille, jonka voi kyllä varmaan tällä hetkellä ihan heittämällä nostaa planeetan parhaaksi valmentajaksi.
Joo, allekirjoitan.
Mutta niin, se ehkä Liverpoolista. Mitäs huomioita äijällä on herännyt syksystä?
No kyllä, mulla valitettavasti päällimmäisenä mielessä on tämä VAR. Tästä on puhuttu ennenkin ja tullaan varmaan jatkossakin puhumaan, mutta nyt joutuu taas muutaman sanan ehkä siitä vaihtamaan.
Mä jo niin toivoin, että tästä olisi päästy.
Mutta ei tästä päästä.
Ei, kyllähän se kyllä nähtiin tuossa ruuhkaviikon aikana, että tästä ei kyllä todellakaan tulla ihan hetkeen pääsemään.
Joo, ei tämä niinku poistunut kertaakaan tapetilta kokonaan, mutta nyt se on noussut ehkä vielä isommin esiin. Mutta siis mun mielestä tässä pitää heti E2 tehdä se selväksi, että eihän ongelma ole tässä VAR-järjestelmässä, vaan siinä, miten sitä käytetään. Että sitähän käytetään monissa muissakin sarjoissa ja on sielläkin ollut omat sudenkuoppansa, mutta ymmärtääkseni tilanne on aika hyvä jo joissakin toisissa isoissa sarjoissa.
MM-kisoissa toimi erinomaisesti.
Joo, mutta tämä ei nyt tuolla Englannissa ole vielä ottanut siipiälle ilmaa ihan niin kuin pitäisi. Se oli niin kuin kunnianhimoinen idea lähteä siitä, että ne tuomarit ei käy itse katsomassa niitä videoita ollenkaan, vaan se tieto sit siitä tuomioista tulee sinne korvanappiin. Ja tää, niin kuin, jos tämä toimisi, niin tämä säästäisi tosi hyvin aikaa, ja mä ymmärrän, miksi tätä on lähdetty
yllättämään. Välihuomioon heitä, että se on kuitenkin musta hauskaa, että ne ruudut siellä on kuitenkin kentän laajalla,
niin.
Josta voisi käydä katsoa, mutta niin. Ei ole käyty.
Ja sitten siitä johtuen, että nämä tuomarit sitten niitä videoita itse katselen, niin aluksihan ne tuomit meni niin kuin ihan vituiksi. Kun nämä sieltä VAR-kopista jonkun linjauksen tai oman munattomuuden takia, niin uskaltanut vaan kävellä niiden kenttätuomarien yli. Jotenka ne päivän selvät tuomarivirheet jäi voimaan alkukaudesta. Sitten parannusta saatiin kuitenkin pikkuhiljaa. Mä luulen, että ne on istunut alas ja yhteisesti linjanneet, että nyt tälle asialle pitää jotain tehdä. Ja sitten tehtiin. Ja näitä huonoja päätöksiä ei jäänyt samalla tavalla enää voimaan. Mutta kun tästä päästiin, niin sitten onkin tullut uusia ongelmia ja nyt tullaan ehkä tähän, mikä nyt on ollut tapetilla, että kun kaksi pelaajaa, hyökkääjä ja puolustaja, liikkuu ristiin, niin sekunnin murto-osassa ne liikkuu oikeasti tosi paljon ja se vaan tarkoittaa sitä, että kun se paitsiotilanne mitataan, niin se voi jossain about nanosekunnissa olla se vaihtunut se paitsiosta, että onkin onsidein puolella. Ja sen takia mä oon vähän skeptinen siitä, että kun pistetään näitä pysäytyskuvia, että onko ne sitten nanosekunnille oikeaan aikaan pysäytetty. Ja jos ei, niin silloin mitä järkeä on jotain sentin paitsioita ruveta tuolta piirtelemään pois? Vai mitä sä oot siitä mieltä?
No ihan ennen kuin kerron mitä mä oon mieltä, niin mun täytyy sanoa vähän huvittuneena tässä seurasi, että yksi pukilta niukkana paitsiona hylätty maali riitti kääntämään Suomen kansan VAR-vastaiseksi ja tekemään VARista suomalaisten mielessä paskan järjestelmän, tai vähintään englantilaisista ainakin hemmetin tyhmiä sen kanssa. Mutta niin, tämä on kyllä aika problemaattinen pulma kyllä tämä, että sääntöhän sinällään mustavalkoinen, että sä joko oot paitsi tai et oot, toki tässä niinku tämä virhemarginaalikin varmasti voitaisiin ottaa jollain tavalla huomioon, mutta Musta ehkä tässä näiden niukkojen paitsijoiden suhteen niin kuin se isompi ongelma, tai mun mielestä se ongelma ei ole se, että katsotaan, että, kun mä, että oliko kantapää paitsion puolella, vaan mun mielestä se ongelma on se, että siinä kestää niin kauan. Niin ehkä mä niin kuin lähtisin tähän, tässä ennemminkin lähestyyn tätä asiaa semmoisen jouhevuuden näkökulmasta siinä mielessä, että jos ei siitä niin kuin pysäytyskuvasta pysty niin kuin määrittämään ilman jotakin digitaalisia apuvälineitä, että onko se paitsio, niin sitten se mun mielestä voitaisiin tuomita hyökkääjä eduksi, koska niin kuin, ei se nyt ehkä välttämättä, vaikka sääntö nyt on selvä, niin ei se nyt välttämättä mun mielestä niin kuin kuitenkaan niin kuin tarkoituksenmukaista ole syynätä sitä niin kuin senttipelinä. Niitä paitsioita kuitenkin, kun puhutaan niin kuin yli 100 metriä pitkästä kentästä, niin ehkä siihen, mutta toisaalta sit paljon varjaa parjattu, mut kyllä musta niinku, varsinkin näiden rikkeiden suhteen menty paljon eteenpäin ja var niinku näyttikin voimansa tässä, että esim. Tämä erittäin tapahtumarikas Wolverhampton Man City-matsi, jossa nähtiin tämä tilanne, jossa en muista kuka Wolvesin pakki rikko Riyad Mahrezia tai kaato hänet. Se oli vaikea nähdä tuomari, ymmärrän ihan täysin, miksi siitä ei palloa viety aluksi pilkulle, koska siinä ei pakki niinku tehnyt semmoista selvää riistoliikettä, vaan astui niinku jalkapöydän päälle. Niin, mun mielestä se sit niinku hidastuskuvista se sit näki, että se oli ihan selvä pilkku ja just niinku tämmöinen kuitenkin, jota on niinku niin sanotusti naked eyella on tosi vaikea nähdä, mut videot sitten siinä tuli apua ja jeesas. Ja samaa vähän tämä niinku syönnyt sana, niin olin sitä mieltä, että oli väärä tuomio silloin at the time, kun Kasaniika karatepotkusta tuli Chelsealle pilkku. Mutta siinäkin eka Taylor antoi Spursille vapaari ja sitten se käännettiin pilkuksi. En tiedä, toki nämä on hankalia tilanteita kanssa tulkita, että jos Kasanika olisi osunut siihen palloon, että vaarallisesta pelistähän se kaiketi se rike tulkitti ja puhalletti, että olisiko siltikin ollut pilkku, en tiedä. Mutta ja sitten samassa matkassa tämä, kun Son potkas turhautuneena Rüdigeriä. Ei ollut iso osuma, ehkä oli aika räikeä filmikin siinä, mutta mun mielestä tämä oli niinku, nämä on tilanteita, jossa pitää nimenomaan rankasta teosta eikä seurauksesta vaan. Ja näihin on tullut kyllä ihan selvä lisäarvo varrilta ja nämä pääpuskut sun muut on jäänyt aika vähin tällä kaudella. Mutta eiköhän tässä niinku eteenpäin on menty ja varmaan eteenpäin mennään, mutta kyllähän näihin niin kuin ihan pelin jouhevuuden näkökulmasta tähän paitsioviivojen piirtelyyn täytyisi kyllä joku ratkaisu saada, että kyllä siinä vähän liian kauan kestää.
Kyllä se ratkaisu olisi se, että jos ei sitä nopeasti pysäytyskuvassa silmällä näe, niin silloin se ei ole paitsio.
Ja ihan siitäkin syystä, että kyllä se niin kuin on musta ihan validi huomio se, että kyllä se vähän niin kuin semmoista spontaaniutta tappaa pelistä, että oliko tässä City Everton-matsissa taisi olla, kun City-fanit tuuletti sitä Jesusin toista maalia vasta siinä vaiheessa, kun Everton laittoi pallon peliin, niin oli ihan hyvä kyllä näpäytys siitä FA tai Valioliigan suuntaan. Mut
se on vähän semmoinen ongelma, mistä ei oikein edes linjauksilla pääse eroon. Se on se hinta, mikä tästä variston pakko
niin,
maksaa. Mutta sitten nämä moni muu ongelma on semmoinen, minkä voisi ihan vaan istu alas penkkeihin ja neuvotella ja miettiä, että olisiko asiat mahdollista tehdä eri tavalla ja sillä kautta saada järkeä tuohon. Että tämä nyt toivottavasti on sitten noilla Valioliigan osalta kesällä edessä, että tuskin tässä kesken kautta kauhean isoja muutoksia on luvassa. Mutta ensi kaudeksi niin olisi kyllä syytä aika paljon parannuksia tehdä ja miettiä, että miten tämä homma toimisi paremmin.
Niin ehkä tässä niin kuin näkyy, että ehkä odotukset on ollut niin kuin vähän liian korkealla, että ollaan ajateltu, että VAR tekee autuaaksi, mitä se nyt ei kyllä todellakaan ole tehnyt.
Voisin vielä nostaa yhden semmoisen esimerkin, tai oikeastaan ei se varsinaisesti ole mikään esimerkki, vaan se on ihan tämän varin aikaan saama ongelma, mitä ei ole kauheasti esille nostettu. Niin se on se, että kun hyökkääjä menee boksissa nurin ja hakee pilkkua, ja sitten erotuomari kentällä näkee selvästi, että ei, toi meni kyllä ihan ilman kontaktia maihin, että tässä keltainen nostaa, mutta täytyy nyt odotella kuitenkin seuraavan pelikatkoon, että tarkistetaan toi vielä videolta. No sitten se pallo vierii vaikka sivurajasta yli ja puhelinyhteys aukeaa sinne VAR-koppiin ja VAR-kopista kerrotaan, että juu, ihan päivänselvä pilkku, että filmi, että ei pilkun aineksia, niin siinä vaiheessa tämä ei sitten enää nostakaan sitä keltaista korttia tämä päätuomari sille filmaajalle, koska VARilla ei tarkistella keltaisen kortin rikkeitä ja tämä on nyt kyllä ihan naurettava, että miksi näin tehdään. Että tästähän saa hyökkäjät hirveän edun, että he voi aika riskittömästi tuolla sukellella menemään ja toivoa niitä pieniä kontakteja, että saisivat pilkun. Ja mitään riskiä ei nyt sit oikein ole siitä, että mitä seurauksia varmasti itselle tulisi.
Niin tähän vähän niin kuin, tämä on niin kuin siinä mielessä vähän kääntynyt päälaille, että jos alkusyksystä niin kuin manaattiin sitä, että VARia käytettiin tuomareiden selkänojana, että vähän niin kuin sillä legitimoitiin niitä päätöksiä, niin nyt se on sitten mennyt siihen, että tuomarit ei enää tee päätöksiä, vaan niin kuin kaikki tsekataan sitten videolta. Niin.
Joo, jostain puolesta välistä saattaisi löytyä sitten semmoinen hyvä linja.
Niinpä. Mutta
olisiko se VARista?
Joo, se VARista varmaan. Siitä saadaan taas keväällä jauhaa. Toivottavasti ei ihan niin paljon, mutta ihan, kyllä mä silti niin kuin VARin kannalla olen, mutta käyttö.
Joo, siis totta kai edelleenkin ei vika ole VARissa, vaan siinä käyttäjissä nimenomaan.
Kyllä, kyllä.
Mitä ei tässä nyt varmaan kuitenkaan vielä ihan kaikki ollut, mitä tuosta on jäänyt tuosta kauden puolikkaasta mieleen, niin onko sulla?
Ei.
Mikäs on seuraavaksi iso asia, mikä sieltä juolahtaa?
No se, että kyllähän tässä niinku heikko kärki on ollut todella heikko Liverpoolin takana. Että mä nyt nostin tästä tikun nokkaan tämän Chelsea, joka on nyt siis kyllä täytyy sanoa, että niinku odotuksiin näihin pelannut ihan suht mallikkaa alkukauden, että he on nyt neljäntenä, mutta että pistekeskiarvo on 1.71, 36% siis ottanut 21 pelistä ja tämähän tietäisi sitten 65 pisteen kautta. Niin ei kyllä ihan hetken muistu mieleen, että näin alhaisella pistepotilla olisi top 4 sijoitusta napattu. Että jos viime kaudellakin nämä isot jengit näiden kahden megajoukkueen takana niin kuin oikein kilpaili siitä, että kuka on kaikista huonoin ja ei pääse mestareen liigaan, niin silloinkin kuitenkin mentiin sinne 70 pisteen päälle, niin ja Chelseallakin maalierokin on vaan 7+. Ja sitten vähän tein vertailuja aiempiin kausiin. Muun muassa viime kaudella Chelsea oli tässä vaiheessa myöskin neljäntenä. Heillä oli silloin 44 pistettä, että 8% enemmän. Tämä 36% olisi viime kaudella oikeuttanut 7. sijaan tässä vaiheessa. Ja semmoinen kanssa mielenkiintoinen huomio löytyy, että he on 22 pistettä, samat 22% niin kuin poolia perässä ja Sarjumbo Noritsia eellä. Ja sitten vähän tein vertailuja aiempiin kausiin, että viime kaudella oli Chelsea tosiaan 44% tässä vaiheessa. Ja sanon nyt, että jos meni ohi, että 36% heillä nyt on. Viime kaudella 44% oli neljäntenä, sitä edellisellä kaudella Liverpool oli tässä vaiheessa neljäntenä 41 pisteellä, 16-17 oli Arsenal 44 pisteellä. Et lähes poikkeuksetta on niin kuin 21 kierroksen jälkeen ollut yli 40 pistettä nelosella, mutta nyt on kyllä aika heikko kärki tosiaan tuossa suvereeni Liverpoolin takaan. Ja siitähän kuvastaa myös muutama muukin asia, ei pelkästään Chelsea, vaan esimerkiksi Leicester on toisena. Heillä on ihan kyllä mallikkaalla pistekeskiarvolla napsinut 2.14, että sehän tietäisi 81.4% tällä keskiarvolla. Ja se on sama pistemäärä, minkä he otti mestaruuskaudella. Että he olisivat viime kaudella ollut neljäs sillä. Ja siitäkin puhuttiin silloin, että se oli niinku ihan poikkeuksellinen kausi, kun niin kaikki isot kynsi, näinhän se oli. Nyt vaan se erotus, että Liverpool vaan nyt vetää niinku omalla tasollaan. Sit esimerkiksi Manu, joka kynti viime kaudella todella syvällä syksyn, Niin heillä oli tässä vaiheessa viime kaudella 38 pinnaa, nyt heillä on 31 pistettä. No City nyt näyttää siltä, että hän on jo luovuttanut tuon valioliigasuhteen, että et paukut on europeleissä. Arsenalilla nyt on ollut omat ongelmansa, he on ollut aika tuuliajolla ja Tottenham myöskin ja näin. Että mutta sitten taas se toinen puolihan tässä on se, että sarja on sitä kautta äärimmäisen tasainen. Et kattelin tuossa, että et esimerkki eikä et niin kuin viime kaudella niin sarjan nelosen ja 17 eli viimeisen säilyjä ero oli tässä vaiheessa 24 pinnaa, nyt se on 15 pinnaa. Niin kyllä se kertoo, että paljon on pelattu ristiin ja häntä on ottanut. Ja eikä ole semmoisia selviä heittopusseja nyt, että esim. Noritskin vaikka näyttää nyt aika vääjäämättömästi putoaa. Daniel Farke sanoikin, että he nyt melkein ihmeen tarvitsisi säilyäkseen, mutta kuitenkin näkisi, että hekin olisi voinut aika paljon enemmän pinnoja vähän kliinisemmällä viimeistelyllä niin kuin napsia, varsinkin tässä niin kuin joulukuun aikana.
Joo, ja sitten ehkä osoittaa sun mainitsemaa tasaisuutta, että ehkä tämän kauden tämmöinen komeettajoukko, jonka voi kyllä ihan yhdeksi ilmiöksi tällä kaudella nostaa, tämä Sheffield United, niin he ovat vetäneet, niin kuin sanottu, niin todella hyvän kauden. Mutta silti tuohon putoamisviivaan matkaa kuitenkin vain 9 pistettä. Ettei se sitten enää taas ihan käsittämätöntä kyykkäystä edes vaatisi, kun yhtäkkiä keikkuvatkin on siellä lähempänä sitä viivaa.
Jep.
En mä nyt missään nimessä usko, että he tuossa enää putoaisi tästä sarjasta, mutta ei se kauhean kaukana, että noi alkukauden tuolla top 4 sijojen takana pyörimiset, niin vaihtuukin sinne alempaan keskikastiin, vaikka uskot sä, että heillä olisi mitään pelkoa enää säilymisen puolesta.
No en usko, että he putoavat, mutta onhan tässä, niin kuin, että miettii vaikka Brighton on pelannut erinomaisen kauden mun mielestä, niin kuin pelannut hyvää futista ennen kaikkea. He on 4 pinnaa Bournemouthia edellä, joka on nyt viimeisen tai ensimmäisen putoajan paikalla. Sitten tosiaan niin Bournemouthkin 20 pisteessä 18, ja sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että kyllä nyt pitäisi melkein 40 pinnaa raapasta pitkästä aikaa säilyäkseen, että kyllä niin kuin aika harvoin on niin kuin putoajilla yli 35 pistettä ollut tässä viime vuosina, ja nyt näyttäisi siltä, että tosiaan niin kuin tuommoisella 37 pisteelläkin vie junaa alaspäin. Mutta että ei nyt lähdetä putoamistaistoa sen tarkemmin perkaamaan, eiköhän sen aika ole niin kuin sitten myöhemmin keväällä, kun tämä on tosiaan niin tasainen tässä vaiheessa.
Niin, en mä tiedä, voidaan me tässä ottaa tämmöinen pieni katsaus kevääseen.
Ja otetaan katsausta miettiä kevääseen, mutta ei putoamistaiston näkökulmasta niinkään. Ja sitten semmoinen huomio on meikäläisellä tässä vielä, että aika kovaa potkurallia ollut, että kuudet fudut on jo nähty ja Steve Bruce on edelleen virassa. Niin,
monta asiaa tästä sarjataulukosta osattiin ennustaa kauden alla, kuten esimerkiksi Liverpoolin mestaruutta veikattiin ja vaikka Norwichin putoamista. Mutta tämä Newcastle on ollut vähän piikkemeen lihassa, nimittäin se me kyllä tuomittiin myös putoamaan tästä sarjasta ja nyt ei se edelleenkään missään nimessä mahdotonta, mutta ovat pelanneet kyllä paljon paremmin kuin me uskallettiin heiltä odottaa.
No joo, olinkin tulos tuohon vielä tuohon Newcastleen tuossa vähän myöhemmin, mutta voisin nyt tässä vaiheessa sanoa, uskoisin, että he on kyllä semmoinen joukkue, jolla tulee varmaan vaikeampi kevät, että kyllähän he aikamoista prosenttipalloa pelaa, todella korutonta sumputusta ja aikamoista selviytymistaistelua pelistä toiseen, että he kyllä täytyy niinku Brucelle nostaa hattua, että kyllähän he on vaikeasti voitettava joukkue ja muutenkin niinku ei mikään kovin helppo paikka managerille, kun ennen yhtäkään matsia niin sua huuetaan jo pihalle, mutta vähän Jordit ovat oman kylän pojalle nyt alkaneet lämmetä, mutta niin, että vaikeasti voitettava joukkue kyllä, mutta ei he kyllä hirveästi todennäköisyyksiäkään luo, että jos tuosta niinku syynää näitä meikäläisen suuresti rakastamia XG ja XP-tilastoja, niin kyllähän heillä tuo expected points on niinku, aika selkeästikin huonoinko sarjassa, että vähän päälle 15. Mutta he on tosiaan melkein 10 pinnaa omaa odottamansa edellä Kun sitten taas tuossa vaikka Norwich on niinku melkein 19 tuo XP ja he on ottanut 14 pinnaa, niin.
Niiden lukemien valossa niin Norwichin pitäisi olla Harakoiden edellä sarjataulukossa.
Kyllä pitäisi.
Ja siis Norwich on siellä 20 ja Harakat siellä 13.
Niin, kyllä. Mutta sit...
Eli voidaanko me tämän niin kuin varjolla vielä ehkä elätellä toiveita siitä, että me ennustettiin toi Harakoidenkin kohtalo vielä oikein.
Joo, kyllä. Tästä
lähtisi.
Kyllähän tästä vielä lähtee.
Mä tuun sun messiin tuohon. Pidetään nyt kiinni siitä.
Joo, kyllä.
Kun me niin veikattiin, niin ne putoo.
Varsinkin nyt, kun heillä edellisissä matsissa loukkaantui 4 äijää.
Tehdään nyt se, sanotaan se. Ei meidän pitänyt näistä puutoista puhua, mutta Norwich lähtee, Harakat lähtee ja Villa.
Se voi olla, koska heillähän Tom Heatonilla ja Wesleyllä hajosi polvet molemmilla, niin kyllä he nyt aika isosti pitäisi onnistua nyt siirtomarkkinoilla, että he nuo saa paikattua. Vaikka Wesley nyt ei hirveästi maaleja tehnyt, mutta ei heillä nyt tuolla kyllä kovin häppöisiä kärkiä ole siihen niin kuin tilallekaan heittää.
Koska kyllä Moyes hilaa Hammersin pois tuosta ahdingosta ja Bournemouthkin tuntuu.
Sehän, kyllä. Moyeshan sanoi jo tuon ensimmäisen matsin jälkeen, että that's what I do. I'm all about winning. Tai jotenkin tuolla, en nyt muista, mutta näinhän se on. Hän on voittaja.
Ja sitten ihme kyllä, mutta Bournemouthkin on yksi ehdokas, että en olisi uskonut. Mutta...
No joo, mutta täytyy kyllä sanoa Bournemouthista, että tota, heillä on joka kausi näitä surkeita jaksoja.
Joo, ei semmoista tasaisuutta ikinä löytänyt.
Ei, hän kuitenkin aloitti ihan suht hyvin. Nyt viimeistä 10 pelistä on tullut 4 pistettä. Ja nekin on tosiaan niin tota, vierasvoitto Chelseastä, jonka oli itse todistamassa paikan päällä. Ja sitten otti Arsulta pisteen tuossa Tapanin päivänä. Mutta että tosiaan niin kuin en kyllä vielä dumaisi Bournemouthia. Kyllä he on joka kausi on ollut näitä suvaantoja, mutta aika kirkkaasti. En kyllä muista, että hän olisi nyt kyllä pitkään aikaan putoamisviivan alapuolella käynyt. Kyllähän nyt niin kuin sarjan paskimmassa formissa tällä hetkellä on.
Joo, ja hän vääntää muuten seuraavaksi Watfordiin vastaan kotikentällä, niin siitä kohtaa 3 pinnaa, niin tekee jo aika äkkiä kutaa tuolle sarjataulukollekin. Ei tuossa tarvitse kuin pari voittoa ottaa, vaikka seuraavaan 3 peliin, niin on jo aivan eri sijoilla.
Kyllä. No nyt kun näihin päästiin kerta näihin, ketkä parantaa, ketkä putoaa osioon vähän niin kuin, tai ketkä niin kuin laskeitte osakkeet nousee, kenen
laskeet. No mitä me mainittiin? Laskeet. Harakat tulee alaspäin, Bournemouth nostaa.
No tuo Villa, mä kyllä niin kuin luulen, että heillä en dumaa, mutta tota, on kyllä niin kuin hankalaa, kun ykkösmaalivahti loukkaantui ja ykköskärki, niin kyllä siinä 2 aika isoa palasta putoaa.
Me ei paljon pääse tuosta alaspäin, kun on 17. Niin, parisia ehkä maksimissa.
Mutta toisaalta, no TV-rahaa, bonuksia saa sijoitusten mukaan, mutta muutenhan se on melkein ihan se ja sama, että ootko 17 vai 13.
Mitäs muuten tämä, meillä on kysymyskin tullut kuulijalta tästä, tämä Watford, joka on nyt tuomittu monessa paikkaa varmaksi putoajaksi, niin he ovat nappanneet 10 pistettä 4 peliin ja edelleen viivan alla, mutta toi, jo niin kuin, toi turvani niin alkaa olla tuossa, ei ole kuin 2 pistettä enää, niin olisivat jo viivan päällä, että onko heillä sun mielestä mahiksia?
No. Viimeistä 4 pelistä he ovat ottanut 10 pistettä ja ei mitään helppoja pelejä, että Manu voitti, sitten Sheffield Unitedilta kävi hakemassa vieraspisteen, voitti kovaa Wolverhamptoni, Villa he kanssa voitti tota, että kyllähän niin kuin näyttää siltä, että Nigel Pearson hän sai alkuvuodesta potkut Belgian keskikastin jengistä ja nyt sitten näyttää siltä, että hän on kovaa kyytiä näiden tuota, vanhan liiton palomestareiden joukkoon itseä änkeämässä.
Niin viekö hän Allardyce ja Pulisin työpaikat?
Näin se näyttää, että, mutta joo, kyllä niin kuin, ja muutenkin ollut pelannut kyllä hyvin, että muistaisin Pearsonin eka matsi Anfieldillä, niin ihan hyvin heillä oli siinäkin ihan hyviä tontteja, että olisi voinut siitäkin pelistä jotakin saa vähän paremmalla viimeistelyllä. Ja hän on kyllä aika niin kuin, siis siitä erityisen iso hatunnosta hänelle ja mikä antaa erityisesti niin kuin herhiläiselle toivoa, että hän on saanut niin kuin nuo heidän profiilipelaajat kyllä nostaan tasoaan todella paljon. Dini on pelannut erittäin hyvin viime peleissä tämä Gerard Deloffe, kun on highlight-mies, niin on kans ollut kovassa iskussa ja sitten tämä kesän kova hankinta erittäin lupaava Ismaila Sarha on ollut varmaan heidän paras pelaaja tässä Pearsonin muutaman pelin alaisuudessa. Mutta toki ainahan se on näin, että yleensä kun manageri vaihtuu, niin siinä semmoinen pieni kuheruskuukausi tulee, kun vaikean jakson jälkeen tulee uusia tuulia, niin saa nähdä nyt, että mihin nämä kuheruskuukaudet kantaa Arsenalilla ja Hammersilla ja Evertonilla myös, että niin kuin helpostihan tässä niin kuin ne toiveet ja optimismi nousee muutaman hyvän esityksen jälkeen, kun on ollut niin synkkää, mutta ehkä sitten en lähtisi ihan vielä näitä jengejä kuitenkaan niin kuin nosteleen, niin kuin, että Watfordi nyt näyttää siltä, että he kyllä niin kuin tulee pelaamaan viimeiseen asti tuosta säilymistä.
Joo, tämä kysymys meni näin, että mitä mieltä Watfordin viime aikojen peleistä, niin kyllähän me nyt tietysti ollaan hatunnosto velkaa heille, jos kerran 4 peliin 10 pistettä nappasivat, ja sitten tämä kysymys jatkuu, että miten korkealle nousee, niin ei tämä nyt korkealle nouse, mutta ehkä kuiville.
Niin, mun mielestä on ihan se ja sama, kuinka korkealle he nousee, jos he nousee niin, viivan
16
päälle.
16 vai 14 vai...
Niin, jos niin se on ihan viivan päälle, koska niin. Sehän on ainut tavoite.
Niinpä. Ja sitten oli kysytty, että mikä joukkue sijoittuu Valioliigan neloseksi. Siinä on nyt tällä hetkellä Chelsea, olisi tällä hetkellä siinä tyrkyllä ja sitten haastajina Man United, Tottenham, Wolves ja ehkä tuo Arsenalkin tuolta vielä kapua ylöspäin, niin uskotko, että näistä joku pystyisi pudottaa Chelsean tai jonkun muun tuolta kärkinelikosta voisi?
No niin, tämä on kyllä niin kuin kans melkoista.
Siis se, ketä löytää hyvän vireen, niin nousee varmasti neljänneksi, niin, mutta en tiedä löytääkö kukaan.
Chelseakin on aivan älytön jengi, että he on niin kuin tässä viimeisen reilun kuukauden aikana, mitä he on hävinnyt kotona West Hamille, Bournemouthille ja Southamptonille. Sitten he kävi hakemassa vierasvoitot Arsenalilta ja Tottenhamilta, niin otan nyt tästä jengistä selvää, että mikä se heidän formi on. Mutta kyllä mä näkisin, että Chelseallä on sille ihan hyvin kyllä tällä hetkellä hyvä tilanne. Wolverhampton niin voi olla kyllä Manu, mä en kyllä ehkä oikein usko.
Hetkääkään näytti, että siellä suunnalla niin olisi koneet lähtemässä käyntiin, mutta sitten tämä viimeisin esitys Arsenalin vastaan ei kyllä taas niin kehno, että melkein sanoisin, että Manu ei top nelosessa nähdä.
Joo. Heitetään yllätys. Wolves. Joo.
Eli kärkinelikko olisi Pool, sitten Leicester ja City jommikummin päin, ja sitten Wolves.
Joo. Tälleen futisromantikkona toivoisin kyllä Wolverhamptonia top neloseen. Mutta
ja meillä oli muuten, kun sivuttiin Manua, niin tässä olisi siihenkin liittyen tullut meille kuulija kysymys. Voiko Man United nousta takaisin suurseuraksi Uulen johdolla? Mitä muutoksia vaatii pelaajistossa? Niin ei se Uulen johdolla miskään suurseuraksi tuolta nouse.
No, aloitetaan tämä purku siitä, että mikä nyt on suurseura. Että kyllähän he on taloudellisesti niin kuin Englannin suurin seura. Ei siitä nyt ole kahta puhettakaan, että heillä kaikki brändiarvot ja liikevaihot ja tämmöiset on niin kuin kovimmat. Kyllä he on sillä saralla suurin, mutta että pelillisesti niin mä oon kyllä aika skeptinen sen suhteen, että tuolla Uulen intensiivisellä tai intensiiviseen pyrkivällä vauhtipallolla niin saatetaan pelata aika todellakin hyviä yksittäisiä pelejä, niin kuin vaikka he Manchesterin derbyssä näytti. Mutta kyllähän se tuo niinku tasaisuus tuosta uupuu, että kyllä tuo pelitapa on aika altis tuolle heittelylle. Ja sit kun heidän pitäisi olla aloitteellisia, niin kyllä he on aika neuvottomia edelleen. Että en kyllä oikein usko. Et toki tietysti, jos he jostakin saisi niinku keskikentä loihdittua.
No sitähän tässä kato kysyttiinkin, että mitä muutoksia vaatii pelaajistossa, niin pari hyvää keskikenttämiestä tekisi aika paljon.
Niin.
Se pelirakentelun kannalta, joka on siis yhtään alempana istuvia vastustajia vastaan, niin on aivan surkeeta, niin sanoisin, että suurin ongelma on siinä keskikentällä ja ehkä myös sit Uulen taktisessa osaamisessa, että siellä ei ole kauheasti semmoisia murtautumismalleja osattu luoda. Et en mä tiedä, ehkä siellä on hyviä liikkuvia pelaajia, oikeastaan kaikki sen joukkueen yläoksan pelaajat, joita olisi, jos se oikein liikkuisi, niin varmasti repisivät kyllä puolustajia, mutta jostain syystä niin joko ne syötöt ei napsu perille tai sitten niitä ei ole ohjeistettu liikkumaan oikein.
Näinpä, että kyllä he niin kuin tuohon ytimen. Täytyy kyllä tässä vaiheessa sanoa, että pieni varovainen hatunnosto kyllä Fredille, paljon parjatulle. Hän on pelannut ihan kelvollisen syksy, että en nyt näkisi, että hän on kuitenkaan ihan tarpeeksi hyvä pelaaja siihen semmoiseen joukkueeseen, joka mestaruudesta pelaisi niin kuin avarimiehenä, mutta kyllähän hän on niin kuin Manun paras keskentäpelaaja mun mielestä tällä kaudella ollut.
Joo, nythän se loukkaantui se McTominaykin siltä, että lisää.
Meidän vanha vieraamme Vottanen nappasi kuvaan, kun hän kinkkasi. Huomasitko Twitterissä?
Huomasin,
Sanissa oli
Joo, siellä oli Vottosen kuvan perässä, niin monikin media ollut.
Joo, sai Englannin virallisessa roskamediassa krediittejä. Toivottavasti sai rahaakin nyhdettyä siitä kuvasta. No en tiedä, mutta joo.
Ja sitten on vielä tietysti Paul Pogban tilanne, että häntä taas, kun siirtoikkuna on auki, niin viedään joka suuntaan, että jääkö vai lähteekö. Hän nyt on ollut loukkaantuneena, kävi tuossa välissä. Jossain pelissähän se kävi näyttäytymässäkin jo kentällä, mutta sitten taas loukkaantumisten takia ilmeisesti sivussa.
Jep. Yksi muuten tuohon, ketä parantaa, niin nostaisin, niin mä uskoisin, että kyllä Southampton kaivautuu tuohon keskikastiin. Että he on niinku
pelaaneet. Melkein alkaa olekin siellä jo.
No joo, periaatteessa joo, mut niinku uskoisin, että kyllä he tulee tekemään eroa tuohon putoamisviivaan. Että heillähän on tuo XP-lukema varsin mainio, 31,94. Ja sehän on muun muassa kovempi kuin Wolverhamptonilla. Ja kovempi kuin Arsenalilla ja Tottenhamilla. Mä näkisin, että nyt oli kyllä hyvä veto Southamptonilta olla kärsivällinen tuohon Haasenhuttelin kanssa. Ja niin kuin siinä Southamptonin jaksossa silloin peräänkuulutettiin, että tasonnostoja pitäisi löytyä. Danny Ings on nyt ollut kyllä niin kuin aivan todella kovassa formissa. Että hän on nyt 13 häkkiä iskenyt ja kyllä niin kuin, on erittäin kovaa valuuttaa siihen nähden, että tietää, vaikka ei ole onneksi omakohtaista kokemusta, mutta kun on polven ristisiteet hajoilee ja vielä niin kuin käytännössä kahdesti peräkkäin, hän missasi periaatteessa 2 vuotta niiden takia kuitenkin hyökkääjä, niin aika paljon monesti liikkuvuutta syö, mutta hän on tullut kyllä takaisin ja on ollut kyllä ihan sarja suurimpia valopilkkuja nyt syyskaudella.
Alright, oliko vielä kauden puolikkaasta jotain vai?
No muutama pelaaja nosto, tämmöisiä yllättäjiä kautta säväyttäjiä nostelin.
Annapa tulla.
No tuo Danny Ingsin tuossa mainitsinkin, mutta tämä Brightoni Dan Burn on, näyttää kyllä jotenkin semmoiselta, ei oikein näytä edes futaajalta ja näyttää siltä, kun on pallon kanssa, että koska se tekee jotakin tyhmää, mutta on erittäin solidi suorittaja. Hän taisi, tuliko vegaanista ja on pelannut urallaan niin kuin non-league-futistakin ja nyt tosiaan niin kuin vasempana pakkina parimetrinen Jannu, tosi hyvä jalalla ja tosi luotettava ja ollut kyllä ollut erinomainen. Sitten Sheffield Unitedin Lys Musee, että hän oli Bournemouthissa tämmöisenä lupaavana penkkihyökkäjänä, mutta ei oikein missään vaiheessa lähtenyt liitoon ja ihmetteli itsekin aika kovasti, kun Sheffield United hänestä 10 miljoonaa puntaa maksoi, mutta hän on ollut suorastaan mahtavaa, että 5 maalia, 3 syöttöä ja on niin kuin alati vaarallinen ja tekee hommia ja on tuohon hyvin brittiläiseen Bladesiin soveltunut tosi hyvin. Ja voisiko sanoa kulttipelaaja Adama Traore, että Huuskordin rankingeissa niin toisena niin kuin näillä arvosanojen keskiarvolla.
Ja se kukka puhkesi kukkaa.
Joo, puhkesi kukkaa, että tässä, ja siis on sitä nyt tullut sitä end-produktia, että ei ole enää pelkkää riplausta. Nämä oli näitä mun nostoja, että voihan me tässä tietysti sanoa niitä itsestäänselvyyksiä ääneen, kuten että Kevin De Bruyne ja Sadio Mane on ollut sarjan parhaita pelaajia. Ja, Lesterin Madison ja Vardia, nämä on ollut myös erinomaisia. Mutta ehkä me nyt mennään tästä sitten tuon 2010-luvun paketoinnin puolelle.
Joo, mä taisin viime jaksossa sanoa, että voitaisiin käydä noita meidän kauden alla ennustettuja toppeja floppeja läpi, mutta ehkä ne on sitten enemmän kauden päätteen jälkeiseen aikaan niin
kevään parempi. Niin. Tässä on nimittäin kevät aikaa vielä. On,
mutta mä haluan silti yhden nimen nostaa omalta listalta, niin se oli tämä mun ison riskin haku, Moise Keane. Ja nyt toistaiseksi tuntuu hyvältä tämä mun silloin riskille valitsema, mutta katsotaan, tuleeko tässä vielä, nyt kun on italialaista osaamista myös valmennuspuolella, niin tuleeko tämä vielä näpeille?
Voi olla, että tulee, koska nyt kun on pari Evertonin matsia kattonut, niin hänhän on kyllä pelannut ihan hyvin, että on Newcastlea vastaan päässyt ampumaankin monesti, että oli kyllä hyvin pelissä sisällä, niin kyllä näyttäisi siltä, että
Ancelotin palkkaus oli mun ennustukselle huono.
Kyllä.
Ei mitään, jatketaan eteenpäin.
Yes.
Valioraati.
Vuosikymmen vaihtui tovi sitten, ja Valioliigan historiassa käännettiin esiin taas uusi sivu. Me pohdimme nyt, minkälainen tarina noihin historiankirjoihin päättyneestä vuosikymmenestä jäi. Jaakko, mikä oli vuosikymmenen ikimuistosin hetki?
No kyllähän se oli tämä Aguero. Et 2012 mestaruuden ratkeaminen oli kyllä niinku semmoinen, että se ei välttämättä ihan heti unohdu.
Oli trilleri.
Oli aikamoinen kyllä ja oli hauska, kun olin Manchesterissa sitten vaihossa muutama vuosi myöhemmin siinä yhden kurssikaverin kanssa juttelin, joka oli Cityn kausikortin haltija, niin kyllähän sitä muisteli, että se oli elämän paras päivä ja hyvin epätodellinen kokemus varmaan. En nyt osaa kyllä missään mielessä kuvitella semmoista itse, mutta että kyllä se oli mieletön kliimaksi, että ei semmoista nyt olisi voinut kyllä kirjoittaa. Sitten kyllä myös täytyy sanoa, että tuo Leicesterin mestaruus, niin olihan sekin kyllä niinku ihan älytön juttu. Että
joo, se ei ole niinku semmoisena yksittäisenä ikimuistoisena hetkenä, kun se oli niinku koko kauden mittainen joo tarina, mutta on se niinku tarinana, niin olisiko jopa koko urheiluhistoria isoin pommi?
On mun mielestä, koska kyllä niin kuin 38 matsin kauden voittaminen on et varsinkin kun tuo on niin kuin sarja, että ei edes pelata mitään pudotuspelejä, vaan sun täytyy koko kausi elokuusta toukkuun suorittaa, niin kyllähän tuo Leicesterin mestaruus oli semmoinen, että ihan mieletön sensaatio. Muistan silloin just kun olin silloin just Englannissa asuin, kun tämä tapahtui ja olinkohan mä tammikuun lopussa muutin ja helmikuun alkupuolella käytiin mun veljen kanssa kattoon City Leicesteria ja Leicesterihän sen 3-1 voitti. Robert Hood iski 2 maalia siihen matsiin ja se oli niinku ensimmäistä kertaa siinä tuntui, että siinä vaiheessa jengi alkoi niinku puhumaan, että nyt tämä saattaa oikeasti olla mahdollista. Sitten he otti sinne keväällä semmoisen aika, oliko 6 peliä putkeen, voitti 1-0. Ja sehän oli sitten lopulta aika suvereeni mestaruus, 10 pisteellä voitti sitten pytyy. Että kyllä se oli niinku ihan, ja vielä niinku tämmöisenä aikana, kun tämä TV-raha on tehnyt sen, että vaikka nyt noilla alemmillakin seuroilla on mutta kyllähän tässä niinku tasoerot on kasvanut niinku kärjen ja seuraavan kastin välissä koko ajan. Kyllä tämä oli kyllä uskomaton sensaatio.
Joo, sitten mun mielestä voisi mieltää semmoiseksi ökyomistajien vuosikymmeneksi hyvässä ja pahassa. Et ensin oli Chelsean aika ja sitten Cityn aika ja kummallakin tämä omistuspohja on vähän erilainen kuin mihin on vaikka näinä Manun, Arsenalin ja Liverpoolin aikoina totuttu, kun he tätä sarjaa ovat hallinneet.
Kyllä, tuosta Citystä voisinkin ottaa kiinni. Chelseallä nyt oli aika vaiherikas vuosikymmen, että hehän voitti sen ekan mestaruuden 2010. Aika paljon vaihtui managerit. He voitti kuitenkin 3 pyttyä mestarien liigan kaikkien odotusten vastaisesti.
Mä voisin, kun sä menet sen Cityin, niin sanoa tuosta käydä läpi näin. Siis Chelsea voitti 3 mestaruutta, Man United 2, Leicester voitti sen 1 ja sitten City voitti 4. Niin sä voit ottaa siitä aasisilla, että miten, miksi?
Joo, kyllä City oli vuosikymmenen paras joukkue. Se näkyy jo pistetilastossa, että heillä 818 pinnaa tuli 2010-luvulla. Ja ainoa joukkue, jolla oli yli 2 pisteen keskiarvo. Ja Manu oli tässä sitten toisena 747 pinnaa, että nopealla matiikalla niin yli 50 pinnaa perässä, niin se on aika iso ero. Ja miksi City oli niin hyvä, niin paljonhan on puhuttu siitä, että heillä on pohjaton kassa ja älyttömästi rahaa, mutta kyllä mun mielestä he on aika fiksusti sitä rahaa käyttänyt, että jos nyt alat vaikka miettimään, minkälaisia pelaajia sinne on hankittu, onhan sinne niin kuin todella, todella huippulaadukkaita pelaajia hankittu, muun muassa yhtenä kesänä laitapakkeihin laitettiin 130 miljoonaa puntaa, mutta kyllä he on ostanut aika fiksusti, että ensinnäkin he on ostanut niin kuin tämmöisiä aika nöyriä tähtiä, että ei siellä hirveästi niinku konflikteja ole näkynyt. Ja ne oli vuosikymmenen alussa Tevesillä ja Balotellillä, ja he lähti aika nopeita liuskaa sitten näiden jälkeen. Että ei siellä paljon semmoisia mätiä omenoita ole, vaan aika johdonmukaisesti on tätä urheilusta prosessia viety eteenpäin. Toki hutihankintoja totta kai on, ja sehän on ihan selvää, että niitä tulee, mutta kyllä he on niinku linjakkaasti toiminut, ja tosiaan se, että melkeinpä voi sanoa, että useamman vuoden tasoitti tietä Guardiolalle, ja sitten kun hän tuli, niin seurahan sitten nousi aivan uusiin stratosfääreihin.
Joo, ja sitten jos mietitään tätä valioliigan tasoa, niin 10 vuotta sitten, kun tuo vuosikymmen alkoi, niin silloinhan englantilaiset joukkueet oli Euroopan parhaita. Siinä alkoi se, oliko se Barcelona, kun siihen sitten tuli jo katkaisi sen niin kuin englantilaisten ikään kuin dominanssin Champions League-kentillä, mutta siinä välissä sitten, nyt tässä vuosituhannen aikana, niin aika pitkäänkin meni niin, että ei englantilaisilla ollut oikein mitään palaa tuolla Euroopan kermakentillä. Ja sitten sillä kausilla on mahdollista, että Leicesterin kaltainen joukkue voittaa mestaruuden, kun joukkueet eivät yksinkertaisesti kerää kovin hyviä pistepotteja myös sitten kotimaisessakaan sarjassa. Ja nyt sitten taas historia toistaa itseensä, ja näin taas tässä vuosikymmenen taitteessa, niin sitten ovat palanneet valioliigaseurat tuonne Euroopan kärkeen myös.
Joo, kyllähän se aika karua kieltä kertoo tuosta englantilaisten alisuorittamisesta resursseihin Euroopassa, että he 2 UCL-voittoa otti, tosiaan Chelsea 2012, Liverpool 2019, ja 5 finaalipaikkaa ja tosiaan niin kuin 2013, 14, 15, 16, 17 oli taukoa siitä, että englantilaisia olisi finaaleissa nähty. Niin kyllä mä niin kuin näkisin, että tässä isoin on tässä englantilaisten nousussa tämä, että huippuvalmentajat rantautu Englantiin ja nostivat pelin tasoa sitä kautta paljon. Ja oikeastaan niin kuin siirryttiin semmoisesta niin kuin pelin mukana virtaavasta tyylistä niin tämmöiseen organisoituun kollektiiviin, jossa hinkataan niitä nyansseja ja haetaan kilpailuetua mitä pienemmistä jutuista. Ja musta se niin kuin erityisen hyvin näkyy tässä viime vuosina, että jos miettii vaikka 16-17 Antonio Conten Chelsea pelasi mainion kauden, voitti mestaruuden ansaitusti, mutta sekin oli käytännössä niin kuin vuoden prokkis, että se Conte ensimmäisellä kaudella, että siinä osuu muutamat hankinnat ihan nappiin, Kante, David Luiz, Marcos Alonso, ja sitten mut niinku, ei kyllä niinku, tällä hetkellä ei ole näköpiirissä semmoista, että niinku, palkkaat hyvän managerin ja teet pari hankintaa ja sit voitat mestaruun, et kyllä tää niinku, enemmän on mennyt tämmöiseen niinku, prosessiomaiseen toimintaa, jota se totta kai nyt tietysti aina on, mutta kausihan on myös aina prosessi, mutta että ei niin kuin lyhyellä pikavoittaja ei enää ole tarjolla, mitä niin kuin vielä vuosikymmenen puolivälissä saattoi ollakin. Ja sehän näkyy myös siinä, että nämä brittijäärät alkaa kyllä aika hyvin ehtymään, että sammutustalkoisiin tuonne häntäpäähän heitä vielä kaivetaan, mutta eipä he paljon niin kuin tämmöisiä monivuotisia pestejä missään keskasti jengeissä enää saa. Ehkä Roy Hodgson tässä nyt on ainoa poikkeus.
No sitten noista vanhoista.
Ja sanon vielä, että tästä syystä myös Wenger tippui niin kuin huipulta aika lujaakin sitten, kun nämä Kloppo ja Guardiola ja kumppanit saapuivat Valioliigaan.
No siihen mä olin vähän tulossakin, että tämä vuosi, kyllä me muistetaan kyllä sitten hyvin myös Wengerin ehkä vähän pitkittyneestä joutsenlaulusta ja sitten toisekseen jo paljon aikaisemmin eläköityneestä Sir Alex Fergusonista, joka jäi sitten mestaruuspokaali kädessä vuonna 2013 eläkkeelle. Hekin aikamoisen jäljen tähän sarjahistoriaan jättivät ja nyt sitten ovat molemmat pois.
Juuri näin ja semmoinen näihin liittyen muuten täytyy sanoa, että yksi tosi iso huomio on mun mielestä se, että top nelonen laajentui top kutoseksi nyt tällä vuosikymmenellä. Kyllä nyt City ja Tottenham tuli mukaan tähän kärkeen.
Kyllä.
Ja nyt on toinen rahalla, toinen hyvällä johtamisella ja linjakkaalla toiminnalla, mutta kuitenkin nyt on selkeä top kutonen. Toki tällä kaudella se on nyt rakoillut, mutta että kyllä jos niin kuin vaikka resursseja katsotaan ja noita viimeisiä vuosia, niin kyllähän tässä selvä top kutonen on nyt erottunut.
Sitten oli tietysti tämä VARin tulo, mutta moni on unohtanut, että aikaisemmin jo vuonna 2013 tuli tämä tenniksestä tuttu Hawkeye, jolle sillekin oli kyllä vastustajansa, mutta ne aika äkkiä hiljeni, kun huomattiin, kuinka mahtava teknologia tuossa on. Että sitä ei kyllä jälkikäteen kauheasti kritisoitu.
Ei joo, se oli kyllä oli hyvä ja, mutta ehkä nyt sitten näistä kentän ulkopuolisista jutuista niin nostaisin tämän paljon puhutun TV-rahan, että tämä sopimuksen arvo triplaantui käytännössä, niin kuin, että se oli aiemmin noin 3, niin kuin lasketaan, ei pelkästään Englanti, vaan niin kuin kaikki maailmanlaajuisesti TV-oikeudet, se oli 3 miljardia aiemmin. Tai niin kuin vuosikymmenen alussa, nyt se on 9 miljardia suunnilleen kaudessa. Ja se on näkynyt myös kulutuksessa, että sekin on aika lailla triplaantunut, että 0,9 kaudella kulutus oli 480 miljoonaa suunnilleen, tai ostot, ja vuosikymmenen piikki nähtiin 17-18 kaudella, ja se oli jo melkein 2 miljardia. Kyllähän tämä on niin kuin nostanut sarjan tasoa kokonaisvaltaisesti, mutta kyllä se on myös aika paljon repiinyt eroa kärjen ja muiden välillä, että kyllä se on niin kuin, ehkä tällä, tämä nyt on poikkeuksellinen kausi, mutta niin kuin on koko ajan mennyt siihen suuntaan, että isoja vastaan tullaan niin kuin selviytyy ja ne on aika monesti semmoisia pelejä, joissa pallohallinta on niin kuin 70-30 niin kuin sille isommalle jengille, kyllä tässä, ja sitten se TV-rahan vaikutus myös on mun mielestä se, että kun sitä rahaa on ja sarjapaikan odotukset nousee sitä kautta niin kuin keskikastissa ja sitten se sarjapaikan arvo on ihan älyttömän merkittävä, niin kyllä nuo managerin pestit on todella tuulisia, että jos nyt on tullut 6 potkut ja en usko, että ne ihan tähänkään välttämättä jää, vaikka tämähän nyt sitä potkujen antamisen kulta-aikaa sinällään on.
Mutta kyllä niitä vielä siellä, kun kevät koettaa, että pitäisi muutama pinnaraapia, ettei putoa, niin kyllä silloin usein myös kohti kenkään saa.
Jep.
Otetaanko kuulijakysymyksiä?
Otetaan.
Tämmöinen oli tämmöistä tiedostella, että 2010-luvulla paras lopettanut pelaaja. Me mietittiin, että me nyt rajataan tämä sitten niin, että vain lopettanut siis Valioliigassa.
Joo.
Ja mietittiin, että ketäs kaikki näitä nyt sitten mahtaisi ollakaan, ja ainakin noita Manchester Unitedillä on paljon näitä englantilaisia pelaajia, jotka lopetti uransa ikään kuin huipulle. Ja näitä on siis muun muassa Carrick, Ferdinand, Neville, Giggs ja Scholes.
Ja sitten Peter Cech lopetti viime kautta.
Peter Cech lopetti. Niin, mä sanoisin ehkä itse tuosta porukasta, jos me nyt ei ketään unohdettu, niin kyllä Paul Scholes on mun vastaus tähän.
Joo, mä oon samoilla linjoilla. Kyllä munkin mielestä Paul Scholes on
nippana para. Nippana edelle.
Para, joo. Ferdinandista kans kyllä olen aina pitänyt erittäin paljon, että kyllä niin kuin nosta hänet jopa ehkä Kiksinkin edelle, että Kiks toki teki pitkän uran, mutta että kyllä musta ehkä Scholes noista paras pelaaja on siis, ja tarkennan vielä, että puhutaan siis nimenomaan pelaajista, jotka lopetti uransa Valioliigassa, ei siis lasketa näitä vaikka Gerardia, joka lähti sitten vielä Los Angelesiin kävääseen vaan. Näin.
Sitten menestyksekkäin suomalainen 2010-luvulla, ja meillähän on paljon liikaa ohjelmani vaihtoehtoja. On valitettavan vähän. Tässä vastaat.
Jussi Jääskeläinen.
Mä sanoin, että vaihtelu virkistää, ja mä sanon Teemu Pukki jo tässä vaiheessa näillä näytöillä.
Sarja Jumbo. Mutta se toi sulle jallupullo. Niin. Tai on tuomassa.
Mä oon jallupullosta tehnyt hölmömpiäkin asioita. Tämä onkin vaikea. Mitkä joukkueet oli vuosikymmenen kovimmat nousijajoukkueet, niin ainakin nyt toi Wolves.
No jos katsoo vaan sitä niin kuin nousun jälkeistä kautta, niin kyllä se Wolves mun mielestä on.
Onko mitään muuta mielessä?
Ketäs täällä nyt on noussut tällä vuosi? No Swansea oli kans kova. Joo. Silloin, että se oli semmoinen. Ja Southampton. Heillä nyt toki se eka kausi oli vähän nihkeämpi.
Mutta ainakin nyt jo selkeästi kovin oli Wolves.
Oli. Mutta oli myös poikkeuksellinen nousija.
Sitten kysytään, että mille joukkueelle vuosikymmen oli paras? Sitä on laittu sulkuihin näitä kärkijoukkueita, niin
no, City on. Mä mietin tätä pariltakin eri näkökulmasta. Et kyllä City oli vuosikymmenen paras jengi ja nousi niin kuin sinne ihan huipulle. Ei siinä, mutta myös täytyy sanoa, että jos niin kuin katsotaan ihan puhtaasti vuosikymmenen alku ja loppu, niin kyllä tämä oli myös Liverpoolille aika hyvä vuosikymmen, vaikka siinä välissä tapahtui paljon huonoja juttuja siellä, mutta kyllähän siitä semmoisesta hiipuvasta huippuseurasta on noussut, sanotaanko, että ehkä jopa maailman tämän hetken parhaaksi seurajoukkueeksi, mutta mä silti ajattelen boksin ulkopuolelta ja sanon, että se on Leicester City, että he oli kuitenkin sitä championshipin keskikastia, tai olisikohan he ollut jopa League Oneissakin siinä jossain vaiheessa kauden. En nyt muista ihan tarkkaan, mutta he kuitenkin niin kuin, nousi sieltä, voitti mestaruuden, kävi upean mestariliigaseikkailu sen jälkeen ja on nyt niin kuin vakiinnuttanut paikkansa kyllä tuossa. Niin kuin, no nyt on menossa niin kuin kärkinelikkoon, mutta että voi sanoa, että kuitenkin ihan selvä ylemmän keskikasti seura. Niin kyllä tämä niin kuin mun mielestä Leicesterille oli mielettömän hyvä vuosikymmen siinä mielessä, että sieltä tultiin niin kuin aika paljon jalkapallon ruokaketjussa ylöspäin.
Joo, tämä oli kyllä hyvä ja tuommoinen romanttinen nosto. Ja he tekivät tämän kuitenkin sit vielä ilman öljyrahoja, niin sikälikin
kyllä
arvostetaan. Sitten onkin tämmöinen, tämä oli tosi, mun mielestä tosi hyvä ja mielenkiintoinen kysymys, eli sarjataulukkovertailu 2010 ja 2020. Tässä oli sellaiset päivämäärätkin, mutta mä nyt itse ainakin avasin tuohon vaan tuon 2010 päättyneen kauden lopullisen sarjataulukon.
Joo. Heitetään vielä tähän. Niin kuin,
ja sitten
oli niin hyvä kysymys, että tämä annetaan niin kuin kunnia vielä, että J. Valtanen, Jussi Valtanen laittanut kysymyksen. Kiitoksia tästä. Tämä oli kyllä erittäin hyvä. Voimasuhdemuutoksia siitä, mutta
No mä naputin nää tähän nyt auki, niin ihan ensimmäinen huomio, minkä mä tässä tein, mä nyt en avaa näitä nyt oikeasti nyt ekaa kertaa, niin 9 joukkueet on vaihtunut, siis välissään moneenkin kertaan, mutta nyt nykyisestä joukkueesta niin vain 11 on tällä listalla.
37 jengiä pelasi tällä vuosikymmenellä Valioliigassa.
Täällä on muutama nostakseni, niin no Portsmouth oli ehkä tämmöinen vähän eksoottisempi, ja Blackburn ikään ei ole hetkeen pääsarjassa näkynyt, kuten Wigan. Ja sitten täältä, jos mietitään joukkuetta, joka aika ylhäällä, ehkä vähän yllätyksellisesti on, sieltä 6 löytyvä Aston Villa, Barty Marty, eli Martin O'Neillin johdolla. Heillähän pelasi silloin James Milner ja Ashley Young ja Gabby Agbonlahor piikissä, ja olihan heillä hyvä jengi ja Party Marty luotsasi heidät huippuvireeseen.
Joo, sitten myös tuossa 9. Birmingham City 50 pinnaa, niin he on kyllä, hehän voitti vielä toi jälkeen liigakapin.
Joo, niin sen jälkeen Birminghamkin mainitakin noissa, jos sen sanonut noissa yllä nimissä, jotka ei heti muistakaan, että niin sekin oli vielä tuossa kuitenkin tuolla vuosikymmenellä niin valioliigassa. Ja sitten täällä on muun muassa Sunderland, jonka nyt moni varmasti muistaa valioliigasta ja tietää Netflixin kautta, kuinka surullinen heidän tarina on ollut, niin hekin olivat täällä vielä tukevasti alemmassa keskikastissa.
Ja Bolton myös siinä, joka oli niinku selvitystilassa pitkään ja taisteli olemassa olostaan. Ja
joo, surullinen heidänkin tarina.
On, vaikka nythän he on. No kyllä he varmaan League 2 tippuu, mutta kuitenkin niinku vähän näyttäisi jo, että siellä vähän on valoa tunnelin päässä. Mutta
sitten jos mietitään näitä voimasuhteita, mitä tässä kysyttiin, joo, niin ehkä nyt oleellisin nyt on mainita, että kuinka tässä kävi, niin tällä kaudella 86 pisteellä Chelsea voitti mestaruuden ja pisteen perässä Manchester United ja sitten olikin 10 pisteen rako Arsenal kolmantena 75 pisteellä ja sitten neljäntenä 70 pisteen Spurs, joista sitten nousua tekevä Manchester City jäi vielä tässä kohtaa 67 pisteellä niin viidenneksi. Liverpool kynti siellä 7.
Niin, kyllähän tässä niinku oikeastaan, jos miettii niinku tähän päivään, kun tullaan, niin kyllähän niinku Manulle, vaikka joka kausi ei mestaruutta voisi voittaa, niin kyllähän noihin aikoihin oli kuitenkin Englannin selkeä ykkösseura, että ei he vissiin, niinku, jos otetaan, niinku, lähdetään vaikka 2000-luvun alusta, niin Fergusonin aikana, niin Mourinho Chelsea otti pari kannua, ja olisikohan siinä Arsenal voitti ennen sitä, se oli se unbeaten season, mutta muuten taisi olla aika lailla maksimi, oli että yksi kuiva kausi oli niin kuin pyttyjen välissä. Niin kyllähän punaiset paholaiset on tuosta aika isosti dropannut kyllä niin kuin tähän nykyiseen. No en nyt sano,
että... Ja vastaavasti tilalle on noussut tämä City, joka vielä tässä kohtaa ei ollut
Joo, tässä kohtaa oli semmoista hakemista, että kun oli yhtäkkiä saatu paljon rahaa ja Mark Hughes päätetty palkata manageriksi, niin vähän haettiin vielä siinä asemia, mutta siitä aika nopeatahan sitten lähti
liitoja. Ja sitten tietty Liverpool, 63 pistettä tuossa 38 pisteen sarjassa, niin kohta on sama määrä.
Joo, tulee itse asiassa 2 peliä, kun voittaa vielä. Niin,
ja 23 peliä on sitten pelattu.
Joo, okay, joo. Ja hän siis Liverpoolhan kuitenkin tuossa aika murheellinenhän oli, että heillä oli se yksi, voi melkein sanoa, että suonenvetokausi Rodgersin kanssa, kun mestaruus jäi hyvinkin lähelle, mutta
Luis Suarez auttoi siinä aika paljon.
Joo, mut se, he on kyllä niinku noussut tässä viime vuosina kyllä tonne huipulle. En tiedä sitten miten muuten, että kyllähän tuossakin niinku keskikasti aika tasainen on ja onhan siellä, niinku, että sinällään niinku, vaikka joukkueet on vähän vaihtunut, niin kyllähän tässäkin niinku näkee sen, että no ok, tuossa on aika iso droppi Evertonista Birminghamiin 8-9 välissä, mutta muuten niin onhan tämä aika tasaista puuroa niinku totuttu viime vuosina näkemään kanssa.
Kyllä. Joo, kärki on aika saman tutun näköinen.
Isot ovat isoja.
Ja sitten on Everton. Joo. Ja sitten on muut.
Kyllä.
Muut. Ja se on nyt Evertonin osalta sanottava, että heidän kyllä ehkä tänäkin päivänä pitäisi olla tuossa niin sanotusti omalla sijallaan, mutta eivät ole.
Ei.
Niin ja tosiaan tämä villa nyt täällä yllärinä välissä.
Joo, mutta jos nyt voimasuhteita vielä miettii, niin kyllähän niin kuin voisi sen sanoa, että kyllähän Leicester on nyt tullut tuohon ja Wolverhampton niin kuin tuohon tavallaan ylempään keskikastiin ihan selkeästi, että West Ham tuolla kekkuloi samoilla sijoilla. Yksi hyvä kausi heillä oli siinä välissä, mutta kuten podissakin otettiin kiinni, niin punainen naru on aika pitkään ollut hukassa siellä. Mutta ehkäpä se siitä. Hyvä kysymys. Kiitos siitä.
Joo, oli jo mielenkiintoista kyllä avata tuommoinen vanha sarjataulukko ja huomata, että tämä on vähän erinäköinen.
Mennäänpäs nyt siihen. Vai oliko sulla vielä jotakin tästä vai mennäänkö
Ei
nyt
ole.
Siihen?
Ei mennään
siihen,
eteenpäin.
Mitä tuossa jo introssakin lupailtiin, että vuosikymmenen tähdistökentällinen, XI, niin maalissa on David De Gea, ei varmaan tarvi hirveästi perustella.
Että joo, ei tässä oikein haastajia tälle vuosikymmenelle osunut.
Viisi kertaa valittiin sarjan tähdistöön ja ei ihan ollut missään kaikista niinku solideimman puolustuksen takana ole tätä vuosikymmentä torjunut. Että kyllähän hän on ollut aivan suveren ja koko sarjan parhaita pelaajia tällä vuosikymmenellä.
Jatketaanko puolustuksesta oikealta?
Joo.
Lähdetään liikkeelle. Sinne löytyi Kyle Walker.
Joo. No ei ehkä absoluuttisesti paras oikea pakki, mitä on sarjassa niin kuin pelannut, jos mietitään sitä huipputasoa, mutta että kyllähän on niin kuin tasaisesti suorittanut aika lailla läpi vuosikymmenen, kun siinä vuosikymmenen alkupuolella oikeastaan Tottenham lainasi hänet Aston Villaa, siellä teki läpimurroja, ja sitten oli Tottenhamin tukipilareita pitkään, sitten vaihtoi Cityin ja oikeastaan siinä myös niin kuin huomasi, kuinka älykäs pelaaja on, että hän on aika lailla tuommoista laitaravaajasta kehittynyt tuommoiseksi sisäänvedetyksi pakiksi, joka pystyy periaatteessa pelaamaan vähän niin kuin ulompaa toppariakin. Hyvä molempiin suuntiin ja kyllä luotettava pelaaja. Kuudenneksi eniten pelannut matseja vuosikymmenellä, 207 peliä.
Paljon mestaruutta. Ja valinnoissa muutenkin korostuu siis, että ei valita jonkun yhden kauden absoluuttisesti parhaiten pelannutta pelaajaa, vaan tästä nyt koko vuosikymmentä mietitään.
Joo, kyllä.
Ja sama korostuu sitten tässä topparin oleva Vini Kompaniin, joka 4 mestaruuden mies ja nyt vasta ihan tässä vuosikymmenen viime vaiheilla poistui sitten muihin maisemiin, mutta silläkin kertaa aika upeiden esitysten saattelemana. Että ihan viimeiseen asti pelasi huipputasolla.
Joo, aika toki loukkaantumisten sävyyttämään vuosikymmen, että kyllähän hänen se huipputaso oli mielettömän kovaa, mitä varsinkin siinä vuosikymmenen alkupuolella nähtiin, että sikäli vähän sääli, että paikat kesti vähän huonosti. Mutta kyllähän hänen niin kuin mielettömän kova toppari ja liideri oli, että vaikka niin kuin viime kaudellakin näkyy, että kyllähän aina avasi ne isot matsit. Ja muuten se täytyy sanoa vielä, että hän teki todella isot maalit niin kuin tällä ekalla mestaruuskaudella, silloin oliko vappu aattona ratkaisi sen Manchesterin derby, joka Citylle toisen ratkaiseva etumatka siinä kilpajuoksussa teki kulmasta puski 1-0 voittomaalia. Ja sitten tällä vikalla mestaruuskaudella tämä jäätävä kanuna Leicesterin verkkoon pari kiekkaa ennen loppua, kyllä musta niin kuin ansaitsee paikan tässä porukassa.
Joo, ehdottomasti. Vuosikymmenen joukkueen kapteeni niin mahtuu myös tähän meidän vuosikymmenen joukkueeseen.
Joo, sitten toinen toppari, niin Jan Vertonghen. Mietittiin tässä pitkään Vertonghen vai Kosielni, mutta kyllä mä näkisin, että kyllä Vertonghen ehkä vähän tasaisempi suorittaja oli ja hyvä peliavaaja, mutta myös erittäin kovaa kamppailija. Katsoin tuossa vähän statseja, pläräsi, että 2/3 kamppailuista voitti, niin se kertoo kyllä. Ja ihan niin kuin varmaan sarjan parhaita ennakoijia, että mielettömän älykäs topparia.
Joo, ja näitä Tottenhamin nousun ihan tämmöisiä tukipilareita.
Juuri näin.
Sitten en tiedä, voiko sanoa yllätysnimi, koska me molemmat tämän takana heti alusta saakka seistiin. Vasen laitapakki Leighton Baines. Kyllä. Ei koskaan hirveän isosta pokaalista pelannut, mutta ihan helkkari hyvä pakkihan hän parhaimmillaan oli. Ja hyökkäyssuunta upeita tehoja. Joskus okay, fantasyssa muistelen, kuinka Leighton Baines oli pakko olla fantasyjoukkueessa. Ja sehän oli vähän niin kuin tänä päivänä joku Trent Alexander-Arnold niin jossain kohtaan siellä maailmassa, niin tärkeä pelaaja ja Evertonille ihan niin sanotusti kasvot on antanut.
On. Ehkä nyt nämä viimeiset 1,5 vuotta jäänyt Lukas Dinien varjoon, mutta kyllähän ne on kovalla tasolla pelannut koko vuosikymmenen ja tosiaan niin 506 luotua maalipaikkaa on viienneksi eniten koko sarjassa vuosikymmenellä, niin kyllähän se on laita pakille sen verran kovaa luku, että eihän tuota oikein voi ohittaa, että jos nyt miettii niin kuin absoluuttisesti parhaita vasempia pakkeja, niin kyllä varmaan joku Andy Robertson saattaisi, tai että kyllähän nyt niin kuin hänen huipputaso on kovempi kuin Bainesillä, mutta kyllä Baines niin pitkään veti kovalla tasolla, että kyllä mun mielestä, että mietin vähän tuota Nacho Monrealia, hän oli myös tuommoinen suorittaja, mutta kyllä Baines kuitenkin ylöspäin niin hyvä oli, että ja olisi varmasti voinut pelata kovemmassakin jengissä, mutta viihtyi Evertonissa.
Joo, ja hyvä, niin hienoa, että aina tarvii lähteä ns. Jahtaamaan unelmiaan, kun ne unelmathan voi olla siinä omassa rakkaassa seurassa.
Kyllä.
Syrjätään keskinen.
Joo, kolme miehen keskentä pohjalle aika no-braineri N'Golo Kante, että hän mullisti aika lailla tämän käsityksen keskentän pohjapelaajista, että kun aiemmin kuviteltiin, että pitäisi olla iso ja ulottuva ja vahva, niin sitten tuli tämmöinen 168-senttinen erittäin sympaattinen ja nöyrä ranskalaiskaveri, joka rosvos palloa kyllä niin käsittämättömällä tatsilla pelistä toiseen, että
on mestaruudet parissa eri seurassa.
Joo, ja kyllä niin kuin on hänkin myös niin kuin kehittynyt, että on myös ihan niin kuin monipuolistunut tässä vuosikymmenen saatossa, että ei pelkkä pallorosvo, vaan ihan myös hyvä pallon liikuttaja. Ja ehkä mun mielestä se Kantella on ollut semmoinen aliarvostettukin ominaisuus, se, että kuinka nopeeta hän laittaa palloa liikkeelle, että niin kuin sen riiston jälkeen se on heti sen paremmassa peliasennossa olevan Jannun jalassa, joka käynnistää sen vastaiskun, niin kyllä tämä oli ihan päiväselvä valinta.
Joo, sitten siirrytään seuraavaan ukkoon, kun sanoit tuossa hauskasti, että Kante, että ei tarvitse olla aina iso kokoinen keskikenttämies, niin, mutta voi myös olla, ja sen osoittaa Yaya Touré, joka päätyi tähän meille yhdeksi keskikentän ukkeliksi. Että kyllähän hän parhaimmillaan suorastaan dominoi Englannin valioliigan keskikenttiä.
Joo, kyllä vuosikymmenen paras box-to-box-pelaaja, että 62 maalia, 32 passia, mutta kuitenkin myös niin kuin tosiaan hänet ehkä muistetaan enemmän niistä kovista hyökkäyspää suorituksista, mutta kuitenkin myös kovaa kamppailija, 73% voitti taklaukset ja riisti myös paljon palloa, ja olihan ne tempokuljetukset aivan jäätäviä, kun hän lähti sieltä vastahyökkäystä nostamaan, niin ei sitä tavarajunaa ei kyllä paljon horjutettu, että kyllä musta Jaja oli, ja sitten näette Cityn kahden ensimmäisen mestaruuden ihan kulmapalasia, että 20 maalia lätki sillä 13-14 kaudella, joka on kyllä aika kovaa valuuttaa, kun ei puhuta mistään hyökkäävästä keskenttäpelaajasta, vaan ihan just tuommoista box-to-box-äijästä.
Kyllä. Joo, sillä hetkellä hän oli aivan käsittämättömässä liekissä. Niin kuin ihan sama, mitä hän tekikö hän maaleja vai puolustiko vai liikkuiko hän, oliko pallossa, oliko ilman pallo. Hän teki kaiken oikein.
Juuri näin. Sitten toinen keskikentän keskustapelaaja. Tätähän me pohdittiin vähän pitempään.
Tähän oli aika paljon hyviä vaihtoehtoja oli keskikentälle tarjolla.
Mutta nostettiin sitten tämmöinen arjen sankari, James Milner. 305 matsia toiseksi eniten vuosikymmenellä ja kovalla tasolla veti koko vuosikymmenen. Että niin kuin, eihän nyt varmaan yhdelläkään kaudella kovin lähellä edes ollut niin kuin sitä sarjan tähdistöjoukkuetta, mutta kyllä jokaisen managerin luottomies, kenen alla pelasi ja pystynyt mukautumaan pelin mukana, pelannut eri pelipaikoilla, eri rooleissa ja jokaisen hoitanut kyllä äärimmäisen tyylikkäästi. Ja kyllä semmoinen niin kuin työn sankari viimeisen päällä.
Joo, eikä tämä ihan kuitenkaan pelkkä semmoinen elämäntyöpalkinto Millerille ole, vaan kyllähän on pystynyt osoittamaan olemansa ihan tasolla kuin tasolla, niin kelpo pelaaja avauskokoonpanoon ja sanotaan vaikka pystyisi petämään Champions League finaaleja päivästä toiseen.
Joo, 52 maalisyöttöä kuitenkin tässä vuosikymmenellä, niin hieno pelaaja ja mun mielestä kyllä ihan ansaitusti on vuosikymmenen parhaiden pelaajien listalla.
Sitten mennään yläoksalle ja sieltä löytyy oikealta laidalta ehkä koko tämän vuosikymmenen Manchester Cityn, joka oli sitten ehkä se vuosikymmenen paras joukkue, niin sen joukkueen mun mielestä ruumiillistuma David Silva.
Joo, tuo on hyvä kuvailu, että hän on nimenomaan tämmöinen nöyrä supertähti. Ei paljon aiheuta konflikteja, vaan suorittaa ja ei tee sitä näyttävintä ratkaisua, vaan sen tehokkaimman ja on kyllä ihan super älykäs pelaaja, että oikeastaan joskus on sanonut, että hänessä kyllä tiivistyy oikeastaan kaikki se, mikä jalkapallossa on kaunista, niin on kyllä edelleen sitä mieltä, että 57 maalia 89 maalisyöttöä, ihan ylivoimaisesti eniten luotuja maalipaikkoja tällä vuosikymmenellä, tai viime vuosikymmenellä 768. Ja seuraavana sitten seuraavalla on alle 600, että kyllähän sekin kertoo. Et mun mielestä David Silva kyllä tämän vuosikymmenen paras pelaaja Valioliigassa oli, tai 2010-luvun. Mä en ole vielä asettanut aivojani näköjään 2020-luvulle.
Mulla on toinen ehdokas kyllä tuohon kaikista parhaaksi pelaajaksi. Voit paljastaa, kuka se on. Se on tämä meidän piikkipelaaja tässä kokoonpanossa.
No, tämä oli aika no-braineri, että Sergio Aguero, vuosikymmenen maalitykki.
Joo, siinä on mun mielestä se ehdokas, että jos David Silva ei olisi vuosikymmenen pelaaja, niin sitten se olisi Aguero.
Joo, kyllä nämä, mun mielestä nämä kaksi jantteria ihan selvästi vuosikymmenen kaksi parasta pelaajaa olivat, että Aguero 174 maalia voi olla, että hän ja uskoisin, että hän nousee tämän kaikkien oikein tilaston kakkoseksi vielä Wayne Rooney ohi, että sen sijaan, että olisi tässä 3.30, kun on tullut mittari, että olisi hidastunut, niin päinvastoin hän on niin kuin lähinnä vaan niin kuin parantanut, että kertoo musta kyllä paljon pelaajan laadusta, että hän on aika puhtaasta semmoisesta, kuitenkin oli aika puhdas semmoinen poacheri, joka vaan odotti paikkoja boksissa, niin hän on kyllä tässä Guardiola palapelissä mukautunut, ja varsinkin kun takana superrupaava Gabriel Jesus kirittäjänä, niin nostanut tasoa ja monipuolistunut pelaajana tosi paljon, niin kyllä mielettömän kovaa futaria. Ei ole paljon Manchesterin huonoa säätä valitellut, vaan tehnyt nöyrästi hommia. Ei oikeastaan, en edes muista, olisiko milloin olisi mieltä osoittanut. Tai esimerkiksi siinä nyt hyvä esimerkki oli musta tästä hänen mielettömästä ammattimaisuudesta tässä City Wolves-pelissä, tai Wolves City-pelissä, kun Ederson sai punaisen ja oliko 13 minuuttia pelattu ja Guardiola piti tietysti ottaa toinen kakkosveska sisään, otti Agueron pois, niin ei. Hän käveli nöyrästi vaihtoja ja meni penkille, ei siinä mitään, että palvelee joukkuetta ja on palvellut sitä kyllä mielettömän hyvällä tavalla neljän mestaruutta. Ja olisiko jopa niin, että onko hän kerran vai kahdesti jäänyt alle 20 maalin tällä vuosikymmenellä niin kuin kaudessa.
Joo, vaikka monta kautta on vielä loukkaantumisen syönyt, niin siitä niin huolimatta. Ja sitten porukan täydentää vasenta laitaa hyökkäävä Eden Hazard, joka oli kanssa aika selkeä valinta tälle pelipaikalle.
Kyllä.
Chelseain kasvot ehkä tältä vuosikymmenellä.
On ehdottomasti. 85 maalia, 54 maalisyöttöä, pari mestaruutta ja oli yhdellä toisella mestaruuskaudella sarjan valkittiin parhaana pelaajana, että ehkä tietyllä lailla pieni ongelmakin alkoi olla loppua kohti, että hän oli ehkä vähän suurempi kuin seura siinä mielessä, että mutta olihan hän, on hän kiistatta niin kuin aivan mielettömän hyvä futaaja ja niin kuin sarjan paras driplaaja kyllä ehdottomasti ja aikamoinen taikuri pallon kanssa, että kovalla tasolla veti kyllä. Oikeastaan yksi se Chelsean katastrofikausi, niin sitten se pois lukien, niin oli kyllä sarjan parhaita pelaajia kaudesta toiseen.
Kyllä. Ja nyt jos haluatte vielä käydä kurkkaa, että miltä tämä niin sanotusti paperilla kokonaisuutena näyttää, niin ettikää se tuolta Byyrin Twitteristä tai Instagramista tai Facebookista, niin se löytyy sieltä, tämä meidän kokoonpano.
Mutta se 2010-luvusta, laitetaanko vielä vuosikymmenen ensimmäiset pukkiuutiset tähän väliin?
Laitetaan.
Teemu Pukki-uutiset.
Vuosi 2019 oli Teemu Pukin uran parasta aikaa. Kotkalainen voitti Championshipin maalikuninkuuden ja tuli valituksi sarjan parhaaksi pelaajaksi siivettäen Noritsin sarjan voittajana Valioliigaan. Pääsarjassa Pukki osoitti olevansa myös korkeammalla tasolla loistava maalintekijä, paukuttaen kauden ensimmäisen puolikkaan aikana 9 osumaa.
Kaiken tuon lisäksi huuhkajat nappasivat historiallisen EM-kisapaikan, eikä Pukin kontribuutio jäänyt siinäkään urakassa vähäiseksi. Maalitykkimme osui karsinoissa 10 kertaa, ja oli Ronaldon ja Keinin vanavedessä Euroopan kovin maalipyssy. Jokainen suomalainen jalkapallon ystävä haluaa varmasti kiittää Pukkia vuoden 2019 aikana saaduista kokemuksista. Kiitos.
Bussi parkkiin, valjuranti pyörimään ja nauttimaan.
Jep, jep.
Paketit ovat kääritty.
Paketit kääritty ja kyllähän tästä taas vähän pitkä jakso livahti, mutta sitä se on, kun on asiaa.
Näin se on, näin se on. Tuli muuten ihan hyvä, että et nostanut pukkiuutisiin. Mennään posiin kautta, mutta tämmöisen, kun noita valioliiga alkoi statseja pläräsin, niin huomasin, että Teemu Pukki oli tämän goals conceded-tilastossa kärjessä. Ne et niinku eniten ollut kehissä, kun vastustaja on iskenyt maaleja.
Kyllä, 40 ei varmaan kauhean syyllinen siihen, mutta kuitenkin.
Ei, mutta tilasto kärki.
Niin, ja hän on tottunut kehkumaan tilastojen kärkisijoja.
Just näin.
Mutta hei, ei nyt ropatella sen pidempään, kun tässä niin pitkäksi jakso venymään. Niin
pari viikon päästä jatketaan.
Ottakaa Vyyrin somet seurantaa.
Tutut liturgiat.
Hei, moi moi.
Odotetaan.